E o onoare pentru mine în dimineața asta să rostesc cuvântul Domnului, o predică pentru prima parte a serviciului care vorbește despre binecuvântarea copiilor. Subiectul este complex, este vast și este extrem de necesar. Am ales una dintre milioanele de posibilități și o să citesc Luca capitolul 15. Vă invit cu respect să vă ridicați. Luca 15, începem cu versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie care are 10 lei de argint și pierde pe unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar, tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat să mănânc un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să rostesc o predică care urmărește următoarea idee. Cum să păstrăm lucrurile pe care le avem și cum să găsim lucrurile pe care le-am pierdut. E cam lung titlul, n-am putut să-l fac mai scurt. Dar măcar să predica să nu fie așa de lungă și să fie un pic mai scurtă. O să încep spunându-vă faptul că în lumea în care noi trăim, una dintre legile care ne deranjează este legea entropiei. Legea entropiei scoate în evidență faptul că lucrurile se strică de la sine, fără nicio explicație. Metalele ruginesc. Casele se strică până când se prăbușesc. Noi îmbătrânim. Totul în lumea aceasta se strică degeaba. Trebuie să depunem un efort ca să le ținem în funcționare. Dacă le lași, se duc. Cum să păstrăm lucrurile pe care le avem? Sau cum să găsim lucrurile pe care le-am pierdut? Ieri de dimineață am venit la biserică la ora 8, am încercat să dau și eu o mână de ajutor, am fugit într-un alt loc unde aveam un pic de treabă și la urmă m-am dus să cumpăr pepeni pentru picnic. M-am dus la Fresh Farms, am luat eu acolo câțiva pepeni și alte câteva lucruri, mi-am pus portofelul și cheile undeva în coș. Și la sfârșit, când m-am urcat în mașină, lucru pe care am uitat să-l iau a fost portofelul. Mai târziu, când am ajuns la parc și am avut nevoie de el, mi-am dat seama că nu-l am, m-am dus înapoi în mintea mea și am fost aproape sigur că l-am uitat acolo. Îl vedeam, știam unde l-am pus. M-am urcat în mașină, m-am dus la Fresh Farms, le-am spus la oamenii aia ce mi s-a întâmplat, au căutat ei într-un loc unde se pun lucrurile găsite, cele care fuseseră pierdute, și portofelul meu nu era acolo. I-am lăsat numărul de telefon și numele și seara când m-am întors de la parc am mai trecut odată pe acolo. Răspunsul a fost la fel de negativ. M-am culcat fără portofel, m-am trezit fără el, în sfârșit. Mi-am pierdut portofelul. Tare mult aș vrea să-l regăsesc. Aveam o grămadă de lucruri în el, tocmai venisem din călătorie. Și când te întorci, când mergi în călătorie, îți iei cu tine lucruri pe care atunci când ești acasă nu prea le iei, că ești doar aproape de casă. Ce am vrut să spun este faptul că uneori pierdem lucruri. Când un om pierde un lucru, nu vrea să-l piardă. Și după ce îl pierde, vrea să-l găsească. Sigur că eu am învățat de aici o lecție pe care o știam, dar acum am învățat-o un pic mai bine și sper altă dată să nu mai pun lucrul în altă parte decât undeva agățat de mine, în buzunar, la brâu, la ciorap, undeva să-l pun. Că dacă îl las în coș, un bărbat se poate gândi la un singur lucru odată. Și eu când am plecat, cineva a parcat lângă mine, atât de aproape, încât de-abia am mai scos căruțul de acolo. Și am dus cam indignat căruțul acolo unde se duce și gândindu-mă la omul ăla, de ce o fi parcat așa aproape de mine, a fost singurul lucru la care am putut să mai mă gândesc. Sigur că vă spun această întâmplare doar pentru ca să fac o introducere la faptul că uneori pierdem lucruri mai importante decât portofelul. Textul pe care l-am citit vorbește despre trei lucruri pierdute. Sunt două ființe și un lucru. Una dintre ființe e un animal, cealaltă este un copil, un om, un tânăr. Ceea ce vreau să spun este faptul că, observați, vă rog frumos, că lucrurile cele mai puțin importante se pierd mai greu sau nu remarcăm pierderea lor, că nu-i mare paguba. Însă lucrurile cele mai importante se pierd mai repede, deși ele sunt foarte importante și valoroase pentru noi. Uitați-vă, vă rog, la procentajul lucrurilor pierdute. Se pierde o oaie dintr-o sută. Procentul este 1. Se pierde un leu din 10. Procentul este 10%. Se pierde un copil din 2. Măcar că amândoi s-au pierdut. Dar hai să zicem că 1, că e tradițional. Procentul este 50. Să pierzi jumătate din ce ai e mai mult decât să pierzi a 10-a parte din ce ai sau a 100-a parte din ce ai. Privind în textul acesta, aș vrea să spun următorul lucru. Ni se întâmplă uneori să pierdem lucruri, cum mi s-a întâmplat mie ieri. Sigur că e pagubă, e disconfort sufletesc, îngrijorare, un pic de bătaie de cap, dar să-ți pierzi un copil?
să pierzi un animal? Uneori pierdem lucruri. Ce să facem să nu pierdem? Nu e ușor de răspuns. Ce să facem după ce am pierdut? Nici asta nu este ușor să răspundem. Aș vrea să încep spunându-vă faptul că în legătură cu copiii pe care uneori riscăm să-i pierdem, de cele mai multe ori pentru o bucată de timp, uneori pentru toată viața, sau rare ori pentru toată viața, aș vrea să mă opresc la unul dintre posibilele răspunsuri sau la o parte a marelui răspuns. Atunci când vorbim despre copiii pe care Dumnezeu ni-a încredințat, care s-au născut în casa noastră, care sunt din noi, pe care noi îi creștem cu toate resursele și grija pe care o avem, investim în noi tot ceea ce credem la momentul ăla din viață, încercând să influențăm cum credem la timpul acela că e cel mai bine, ei bine, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegem este mentalitatea noastră cu privire la copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Dacă ne uităm în textul acesta la tatăl din pildă, observăm că el s-a așezat într-o atitudine de reprezentant al lui Dumnezeu, nu într-un proprietar al copilului. Poate că pare puțin filozofic ce vă spun. Nu este nici suficient timp să pledez pentru ideea aceasta, însă o să fac tot ce pot. Este mare diferență între a te raporta la copil doar ca la copilul tău, uitând că acest copil al tău este și copilul lui Dumnezeu. Și de fapt în 20 de ani el va pleca din casă, te va lăsa pentru un străin sau pentru o străină cu care va face casa lui și va fi mai mult copilul lui Dumnezeu decât copilul tău. În momentul în care îl vedem doar ca pe propriul nostru copil, facem cu el ce vrem, facem cu el ce ne place. Când îl vedem ca pe un copil al lui Dumnezeu, iar pe noi ca pe un reprezentant al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis să-l crească, să-l educe până când se face mare și apoi să-l ținem în mână ca să zboare, și zboară, și zburat e. Între aceste două atitudini e o diferență uriașă, deși din simpla afirmație nu se prea înțelege mare lucru. Aș vrea să spun câteva idei care încearcă să pătrundă un pic în filozofia acestei idei pe care am lansat-o. Ca să înțelegem asta, haideți să ne gândim un pic la câteva aspecte ale vieții. Primul dintre ele este identitatea. Identitatea înseamnă locul în care un om își caută sensul vieții. Unde ne căutăm noi sensul vieții? Unii își găsesc identitatea în bani, pentru că sensul vieții lor sunt banii. Alții își găsesc identitatea în muncă, pentru că acesta este scopul vieții lor. Alții. Care este identitatea noastră ca părinți atunci când primim un copil? Aici există cel puțin două posibilități, așa cum remarcam puțin mai devreme. Să fim părintele proprietar sau să fim părintele reprezentant sau ambasador. Că ăsta este ambasadorul, reprezintă țara lui într-o țară străină. Dacă suntem părintele proprietar, atunci ne vom căuta sensul existenței, scopul vieții și liniștea sufletească în copilul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Iar el devine lucru numărul unu din viața noastră, superior soțului sau soției. Și acesta este un rău atât de mare încât puține lucruri sunt mai rele decât el. Părintele își caută identitatea în copil. Va fi nefericit și frustrat atunci când copilul, făcându-se mare, își va urma drumul personal, lăsând în urmă pe părinte. Părintele se va simți aproape trădat, va suferi enorm, nu se va mai regăsi în casă, pentru că el pur și simplu și-a lipit inima de copil atât de mult încât depinde de el. Această stare aproape inconștientă se va manifesta amestecându-se exagerat în familia nou înființată a copilului lui care s-a făcut mare. De ce? Pentru că el 20 de ani a trăit în mod într-o relație de apropiere exagerată cu copilul lui. Adică a depins de copil și a făcut din acest copil scopul vieții lui. El a neglijat faptul că e doar o misiune să-l reprezinte pe Dumnezeu în fața copilului, să-l crească, să-l educe, ci pur și simplu și-a confundat identitatea cu copilul pe care Dumnezeu i l-a dat. Acesta este cu părintele proprietar. Deși tovarășul de viață și copiii sunt cei mai apropiați de inima părintelui, un părinte nu trebuie să depindă decât de Dumnezeu. Noi toți știm că există soți sau soții care nu au o relație cu Dumnezeu și nu sunt împliniți de Dumnezeu. Și atunci se leagă de soțul sau de soțul ei, de soția lui, și pur și simplu îl fac responsabil de fericirea personală. Așteaptă de la soț ceea ce n-ar avea dreptul să aștepte decât de la Dumnezeu. Nici o soție nu poate satisface un soț în toate lucrurile pe deplin, pentru că e o persoană limitată și păcătoasă. Nici un soț nu poate să-și satisfacă soția în toate aspectele vieții la modul absolut, pentru că soțul ei este un om limitat. Numai Dumnezeu poate să satisfacă pe soțul ăla dacă soțul dezvoltă o relație cu Dumnezeu. Un soț care nu are o relație cu Dumnezeu, o relație spirituală, va fi foarte împovărător pentru soția lui, pentru că îi va cere lucruri pe care ea nu le poate face și o va face responsabilă de ceea ce ea nu poate face. La fel și cu copilul. Toată neîmplinirea și satisfacția de care are nevoie un tată sau o mamă o pune ca o presiune pe inima acelui copil și așteaptă ca copilul să-l satisfacă în totul și să-i definească identitatea. Părintele acesta devine el copilul, devenind dependent de propriul lui copil. Părintele reprezentant al lui Dumnezeu sau ambasador a găsit deja sensul existenței în Dumnezeu. El este satisfăcut în starea de om mântuit, el e binecuvântat, el se simte ocrotit de Domnul, îngerii Domnului sunt cu el, Duhul Sfânt îi umple inima, cuvântul Domnului îi umple mintea, el e un om echilibrat. El nu are nevoie cineva să îl hrănească precum soția sau copilul, la nivelul la care niciun copil și nicio soție nu poate hrăni. El nu depinde de soție sau de copil, deși are o relație normală cu soția ca soție și cu copilul ca copil. Părintele acesta își crește copilul, dar nu depinde de el și nu pune pe copil povara fericirii personale. Fericirea el și-o găsește în relația cu Dumnezeu, nu în relația cu copilul. Un al doilea lucru care este foarte important pe lângă identitate este munca. Munca este lucrul la care un om se simte chemat pentru câștigarea existenței. Părintele proprietar crede că slujba lui este să-l facă pe copil să devină ceva în viață, modelându-l după propriul lui vis. Și ce n-a reușit el să facă, dacă a vrut să devină pilot și n-a putut din anumite motive, acum pur și simplu pune presiune pe copil să trăiască visul lui. El nu-și dă seama că își jerfește propriul copil ca să dea viață propriului vis. Lucrul acesta este extrem de necinstit și de nedemn. Însă este foarte greu când ești un bărbat tânăr sau o femeie tânără să faci diferența între a-l educa pe copil și între a-l împovăra cu visul tău căruia vrei să-i dai aripi prin copil, pentru că acum îl susții cu resurse să-ți atingă scopul pe care la vremea potrivită tu nu ai avut resursele necesare. Ai vrut să te duci la școală, dar mama te-a trimis cu vaca. Ai vrut să te duci la școală, dar părinții nu au avut resurse. Și acum tu îi oferi copilului resurse să împlinească visul tău în el sau meseria ta. Există foarte mulți copii care se prăbușesc sub povara presiunii venite din partea părinților. Părinții își frâng copiii datorită viselor lor. Dacă este un lucru pe care pot să-l spun, dintre cele pe care nu pot să le spun, cu privire la povara pe care eu am pus-o pe spatele copiilor noștri, fetele noastre și băiatul nostru, este că am încercat în calitatea mea de păstor al bisericii să mulțumesc biserica cu cumințenia copiilor mei și am exagerat, iar la vârsta aceea nu mi-am dat seama. Am vrut să demonstrez că am copii cuminți pe care am exagerat să-i țin între anumite limite, pentru ca să mulțumesc frații, surorile care spuneau că copiii unui pastor trebuie să fie exemplu. Copiii nu pot fi exemple, pot fi doar copii. Ei nu sunt în stare să aibă la vârsta aceea demnitatea de a fi exemplu, dar pot simți dureroasa presiune a unor părinți care își agață reputația de inactivitatea lor, care nu-i normală la vremea la care sunt copii. Mă uit la dumneavoastră și acum vă spun, pentru că nu mai am nevoie de lucrul ăsta, am pierdut timpul ăsta, n-am știut să-l gestionez mai bine. Dar mă uit la dumneavoastră pentru păstorii care sunt mai tineri și au copii mici. Nu puneți presiune pe ei ca să-și strice copiii, că nu câștigați nimic. E adevărat că un păstor trebuie să fie un exemplu. El, familia lui, este adevărat, însă exemplul acesta nu va fi niciodată satisfăcător pentru dumneata, că păstorul acela e un om ca dumneata, cu greșeli și cu lipsuri, cu anumite slăbiciuni, iar copiii lui sunt la fel de copii ca copiii dumitale sau ca nepoții dumitale. Atunci când venim în biserică, dimensiunea așteptărilor noastre devine inumană, în timp ce noi rămânem umani. Nu știu dacă puteți asculta predica asta și dacă vă face bine să o înțelegeți. Fraților, noi când venim în biserică, facem caz de spiritualitatea noastră, uneori într-un mod exagerat. În timp ce când plecăm, uităm de spiritualitatea noastră într-un mod exagerat, făcând două lumi din biserică și nebiserică. Iar lucrul acesta este extrem de dăunător, pentru că ne duce unde nu vrem să mergem. Vă vorbesc pentru că vreau să vă fiu de folos. Vă vorbesc pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți mai tineri decât mine. Vă vorbesc pentru că îmi reproșez anumite lucruri pe care la vremea mea n-am știut să le fac mai bine. N-am avut mentori, am trăit într-o biserică unde eu a trebuit să conduc în timp ce eu aveam nevoie să fiu condus. Am îmbătrânit, copiii mei s-au făcut mari, ei au acum copii și eu știu că dumneavoastră veniți aici și pe lângă faptul că vă închinați, aveți nevoie să vă dezvoltați capacitățile de a crește copii, de a fi credincioși, de a vă manifesta spiritualitatea și credința în Dumnezeu. Și dacă veniți pentru asta, să știți că uneori puteți băga câte ceva în inimă sau în buzunar, ceva de folos pentru suflet. Nu mă erijez într-un exemplu deosebit pentru dumneavoastră, vreau numai să vă spun următorul lucru. La vremea când suntem tineri, putem face gafe mari și nici măcar nu le conștientizăm până când nu îmbătrânim. Asta dacă mai avem șansa să îmbătrânim. Părintele ambasador înțelege faptul că este un reprezentant al lui Dumnezeu în viața copilului și se ferește să-și retrăiască visele frânte prin experiența copilului pe care îl jerfește pentru atingerea visului lui pe care l-a ratat în copilărie datorită condițiilor de viață nepotrivite. Un al treilea lucru pe care vreau să-l menționez în grabă este succesul. Părintele proprietar face din succesul copilului succesul său personal. Sunt mame care nu mai au niciun vis în afară de visul de a fi mamă. Uită că e soție. Uită că e credincioasă. Nu mai vine la biserică care copil. Nu se mai implică în slujbă care copil. Identitatea ei e confundată cu identitatea copilului. Păi când copilul ăsta s-a căsătorit și a plecat de lângă ea, această mamă va intra în depresie, va trăi frustrări teribile și s-ar putea să intre în conflict cu nora sau cu ginerele. Pentru că viața ei s-a sprijinit pe o platformă care nu mai există, copilul care s-a căsătorit. Ca om, mamă sau tată, trebuie să ai un echilibru, trebuie să ai o identitate în Hristos, trebuie să ai o identitate în școală, trebuie să ai o identitate în muncă, trebuie să ai o identitate în credința pe care o ai, trebuie să ai o identitate în cultura pe care o ai, trebuie să ai o identitate în relațiile pe care le ai, trebuie să ai o identitate ca om înaintea lui Dumnezeu, ca om în societate, nu să depinzi de un copil care e normal să se facă mare și care e normal să se căsătorească și să se rupă de casa părinților. Nu să se izoleze, dar să se separe. Ce faci atunci? Nu-ți pune întreaga viață doar în această relație. Soțul pe care l-ai uitat sau soția pe care ai uitat-o, vei rămâne cu el sau cu ea, în timp ce cel în care ai investit tot ce ai avut în coș a plecat cu coș cu tot. Nu face asta. S-ar putea să semene filozofie, dar te rog, nu te supăra că spun asta, treci dincolo de supărare, deschide-ți ochii și uite-te la problema. Vei învăța multe lucruri. Nu aștepta să îmbătrânești ca să le înveți din proprie experiență. Gândește și dacă e ceva de luat, ia cu bucurie. Ține minte, identitatea noastră trebuie să fie în Hristos, nu în oameni. Desigur, oamenii au rolul lor și ei completează identitatea noastră, dar baza acesteia nu este atârnată de oameni, mai ales de cineva care e pasager în viața noastră, trecător pentru 20 de ani, plus, minus. Al treilea lucru, al patrulea lucru este reputația, că al treilea lucru a fost succesul. Reputația este un lucru important, mai ales pentru bărbați, mult mai important decât pentru femei. Reputația se numește ce cred oamenii despre mine. Părintele proprietar face din copil un adevărat trofeu. Puteți să înțelegeți ce spun? Părintele proprietar face din copil un trofeu și încearcă să iasă în față prin succesul, prin realizările copilului și prin asta încearcă să primească o reputație mai bună decât dacă n-ar fi existat copilul. Sigur, copiii contribuie la reputația noastră cu plus sau cu minus. Asta este adevărat. Dar să faci din copil reputația personală, lucrul acesta nu este corect. Dimpotrivă, este dăunător. Acest gen de părinte își construiește întreaga reputație a vieții pe platforma numită copilul lui. Pune o presiune pe copil extraordinar de mare. Întotdeauna îi spune așa: măi, m-ai făcut de rușine în fața bisericii. Și copilul spune: ok, tată, mă fac responsabil de onoarea ta în fața bisericii pe care eu am stricat. Ce se întâmplă cu copilul în situația asta dacă noi îi spunem că el este responsabil de reputația noastră? Reputația noastră depinde doar de copilul sau de copiii noștri? Dincolo de asta, în orizontul acesta infinit, nu mai e nimic decât un copil de care ne-am ancorat? Știu că trebuie multă meditație asupra acestor lucruri și am nădejdea că o veți face de dragul dumneavoastră și a familiei. Acești părinți însă vor deveni dezamăgiți, nu atât de mult din cauza eșecului copiilor, ci din cauza eșecului lor. Când un copil eșuează, îl doare mai tare că l-a făcut pe el de rușine decât că propriul lui copil a eșuat. De ce? Pentru că e interesat mai mult de reputația lui decât de copilul lui. Și tot ce face, face de ochii lumii. Mult plătim noi pentru ochii lumii, de parcă ochii lumii ar fi importanți. Uneori ne jertfim pe cei dragi din familie pentru ochii indiferenți ai oamenilor. Să nu mai faceți asta. Oricum, ochii oamenilor nu vor fi săturați niciodată și mulțumiți niciodată. Nu investiți viața dumneavoastră ca să mulțumiți ceva ce nu poate fi niciodată mulțumit. Preocupați-vă de cei din casa dumneavoastră, de eșecul lor sau de succesul lor. Însă lăsați ochii oamenilor în pace, pentru că pentru ochii oamenilor niciodată nu va fi suficient. Asta nu înseamnă că pe noi nu ne interesează de reputația noastră sau a familiei, de raporturile noastre cu oamenii care sunt în jurul nostru. Nici vorbă. Noi suntem niște oameni care trăim într-un raport de vecinătate, de prietenie, de frăție, cu un număr mare de oameni care ne înconjoară. Și sigur, satisfacția noastră și valoarea noastră de sine depinde și de ce cred oamenii despre noi. Dar să nu idolatrizăm lucrul acesta, că asta se numește mândrie. E mai importantă familia noastră decât reputația noastră și decât mândria noastră. Orice părinte care are copii mici crede că are copii perfecți. Când copiii ăștia se fac mari, își dă seama că copiii sunt copii normali, adică ca mine și ca dumneata, copii cu defecte. Și uneori sunt așa de mari. Bine este că uneori sunt și așa de mici. Părintele ambasador sau reprezentant al lui Dumnezeu pentru copil înțelege faptul că nu are copii perfecți și în felul acesta el este expus la criticile oamenilor. Vă dau o sugestie: pregătiți-vă să fiți criticați de oameni care au timp. Pregătiți-vă să fiți criticați. Nu puteți evita lucrul ăsta. Alb nu-i bine, negru nu-i bine, în coș nu-i bine, pe jos nu-i bine, n-am timp să vă spun întâmplarea aia cu măgarul. Un tată cu copilul lui cu un măgar mergea undeva. N-am timp să vi-l spun. Dar a încercat să-l urce pe copil pe măgar și el să meargă pe jos. Și lumea râdea, uite ce copil obraznic își ține tatăl pe jos. A încercat să se urce el pe măgar să meargă copilul pe jos. Uite-l pe obraznic, domnule, îl strică pe copil. Merge el, dita mai momul pe măgar în loc să-l ia pe copil. A încercat să se urce amândoi pe măgar. Aoleu, uite-te la ei că îl dășală pe măgar, îl strică pe măgar. Domnule, n-ai cum, nu există o formulă ideală. Trăiește înaintea lui Dumnezeu, fiind convins că ce faci este corect. Dacă poți să iei un sfat, ia-l. Dar nu fi obsedat de treaba asta. Nu face din asta o evanghelie, că e una deja. Nu este nimic mai frustrant pentru un părinte decât să trăiască pentru copilul lui, iar după ce acesta se căsătorește, părintele să rămână frustrat că părintele lui nu mai că copilul lui nu mai trăiește pentru el. Păi n-are cum să trăiască pentru el, că s-a căsătorit. Lucrul acesta e greu și de înțeles, da, de făcut. Și cine nu trece pe aici, uitându-se de departe ca la o poză, zice, când voi ajunge eu acolo, 10 pe linie. 10 are doar Dumnezeu. Un părinte trebuie să trăiască în primul rând pentru Dumnezeu, nu pentru copilul lui. Apoi pentru copilul lui, pentru soția lui, pentru soțul lui, pentru familia lui. Prea mulți părinți sfârșesc în dezamăgire pentru că au dezvoltat o dependență exagerată față de copilul care acum se va comporta într-un fel pe care părintele îl califică așteptări înșelate. Așa să te comporți încât la bătrânețe să nu fii distrus de așteptări înșelate, că nu vor fi puține. La bătrânețe oamenii nu te mai bagă în seamă, nu mai ai nimic de oferit, nu prea mai ai bani, te dor genunchii de nu mai poți, sau dacă nu te dor genunchii de doare altceva, și nu mai ești competitiv. Devii rezervă și din rezervă devii rezervă de rezervă. Trebuie să-ți găsești bucuria în Domnul care te iubește ca în tinerețea ta. Oamenii nu te mai iubesc ca în tinerețe. Singurul Dumnezeu e credincios. Pe patul de spital, când ești bătrân, când ești pensionar, când ești la nursing home, adică la azil, oriunde ai fi, Dumnezeu îți dă valoare. Oamenii nu-ți mai dau valoare când nu mai poți. Cine se duce să bea dintr-o sticlă goală? Nimeni. Poate un orb, dar și ăla o vede când o ia în mână că e goală. Nu ți-a ancorat viața de lucruri care se mișcă. Ancorează-ți viața de lucruri care sunt stabile, nu mobile, stabile. Singurul lucru stabil din univers este Dumnezeul cerului și al pământului. Imaginați-vă că nu vorbesc să vă detașați de familii, să nu vă iubiți copiii, sper că nu înțelegeți asta, vreau să vă spun altceva. Când veți face din Dumnezeu reperul dumneavoastră, o să vă creșteți echilibrați copiii, chiar dacă ei vor fi niște copii extraordinari, normali, sau pentru o perioadă ca și fiul risipitor. Veți avea echilibru nu în succesul copilului, ăsta este de rezervă, bani de buzunar. Veți avea echilibru în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu o aveți, credeți-mă că e un nisip mișcător care vă înghite. Faceți cu viața dumneavoastră ce trebuie. Închei spunând două vorbe despre faptul că, în general, există trei instrumente pe care noi le folosim ca să îi ținem pe copii să nu se piardă, iar după, dacă se întâmplă să-i pierdem, să-i aducem înapoi. Primul e frica. Prin frică mă refer la orice fel de amenințare suficient de convingătoare pentru a-l constrânge pe copil să aibă un comportament cum vreau eu. Dacă nu faci asta, o să stăm de vorbă. Orice fel de amenințare de genul ăsta. Marea problemă este că un copil care face un lucru de frică nu face un lucru de convingere. Și când frica nu mai funcționează, că pe la 18, dacă în America de pe la 12-14 ani nu mai funcționează, sau poate că ar trebui să zic 2-4 ani nu mai funcționează, aici nu mai există frică. Odată m-a supărat unul dintre nepoți și m-am dus la el și am zis, mă, nu s-a ferit. Păi când copiii mei erau mici, dacă ridicam mâna, se evaporau într-o clipă, dispăreau de acolo, se îndepărtau sau făceau așa, făceau ceva să-și apere viața. Nepoțelul meu așa se uita la mine. El nu știe de frică. De ce folosim amenințările? Pentru a-l constrânge pe copil. Trebuie să facem diferența între copilul care nu vrea să asculte, că nu vrea, și copilul care vrea să asculte, dar nu poate. Veți spune, nu e nicio diferență. Ba da, când e copil nu e, dar când se face mare este. Pentru că una este mintea copilului să-și dea seama că face o prostie și alta este să spună că eu fac ce vreau, asta e corect pentru viața mea și să mă lași în pace. Să nu fii părintele la copilul ăsta. Dacă totuși ești și ești ancorat în Dumnezeu, vei trece, dar dacă nu ești ancorat în Dumnezeu, va fi complicat. Amenințarea care nu este însoțită de bunătate nu îl schimbă pe copil, ci doar îl ajută să inventeze metode de a scăpa de pedeapsă. Pentru că singurul scop al copilului e să scape de amenințarea care urmează să devină realitate. El n-are de gând să asculte, el are de gând să fenteze amenințarea care urmează să devină realitate. Cu un astfel de copil nu vei câștiga lupta. Părintele care folosește amenințarea va rămâne descoperit atunci când copilul se va face mare și nu-l vei mai putea să-l ameninți. Când e mai înalt decât dumneata, ce să-i zici? Ce poți să-i mai zici? Frica nu este o soluție, deși are rolul ei. Eu cred în frică. Cred în frică pentru că eu multe lucruri le fac de frică. Poate vi se pare ciudat, dar este adevărat. Eu n-am stat la semafor la roșu cât sunt eu de grăbit deloc și niciodată. Din cauza la frică stau acolo, până când în sfârșit se face verde. Răsplata este o a doua metodă. Aceasta e o metodă de manipulare prin recompensă. Dacă faci asta, te așteaptă lucrul ăsta. Însă singura problemă este că un copil nu se schimbă, ci doar începe să facă un business. Răul acestei metode este faptul că morala devine negociabilă. Devine negociabilă și așa va rămâne pentru restul vieții, inclusiv cu Dumnezeu. Copilul nu înțelege, nu regretă, ci doar face business. Asemenea, metodii fricii, metoda răsplătirii rezolvă problema de comportament exterior, dar nu de convingere interioară. Iar educația se face aici și se manifestă, nu se face în manifestare. La nivel de manifestare, toți putem să fim puțin altfel decât suntem. Am încheiat cu ultimul gând, rușinea este o a treia metodă pe care părinții uneori o folosesc, mai ales mamele. Mă bagi în pământ, mă m-ai îmbolnăvit, mi-ai stricat sănătatea, din cauza ta am ajuns cum sunt. S-ar putea în realitate să fie adevărat, dar nu poți să-i spui asta copilului. Pentru că nu doar el este de vină pentru tot ce s-a întâmplat, e de vină viața. El e și el prezent acolo în peisaj. Însă rușinea și vinovăția sunt metode pe care părinții le folosesc și spun, niciodată n-am crezut că tu o să-mi faci treaba asta. Metoda aceasta are rolul să controleze copilul, nu să-l schimbe. Ori educația schimbă, nu controlează, nu manipulează, nu face business. Soluția reală este ca părintele să înțeleagă neputința de a schimba copiii. Orice părinte care crede că își poate schimba nevasta, bărbatul sau copiii, încă nu știe ce vrea. Nu știe ce vrea. Păi noi avem probleme să ne schimbăm pe noi, dar pe alții. Cum putem noi să schimbăm pe cineva? Numai Dumnezeu poate să schimbe. Soluția reală este ca părintele să înțeleagă lucrul ăsta și să partenerieze cu Dumnezeu care poate să schimbe pe oricine, inclusiv pe mine, inclusiv familia mea. Dar pentru asta trebuie să abordăm un anumit tip de om. Știți care a fost soluția oii pierdute? Nu oaia, păstorul. Uitați cât efort a făcut, a neglijat 99 pentru una. Știți pe cine a neglijat? Pe cele mai meritoase și mai cuminți. Știți pentru cine a neglijat? Pentru cel mai încăpățânat și nemeritos. Asta se numește marea nedreptate dreaptă. Uitați-vă la soluția monedei. Știți cine o caută? Gospodarul. Și uitați-vă la fiul pierdut. Cine este soluția pentru el? Tatăl. Uitați-vă cum îl primește. Nu vi se pare slăbiciune? Ei, slăbiciunea aceasta este parteneria cu Dumnezeu. De unde știu? Din ce s-a întâmplat cu copilul. Este happy end ce s-a întâmplat cu copilul? Cum s-a încheiat totul? Este. Însă uitați-vă că față de celălalt n-a avut act de cojocul lui. El a rămas afară, comentând și bolborosind, deși n-a plecat de acasă. Iar ăsta care a plecat s-a confruntat cu marea lecție a vieții, a singurătății, a neputinței și a lipsurilor. Nu-i privați pe copii de suferință. Ăsta este un curs pe care ei trebuie să-l ia. Dacă nu îl predați în copilărie, îl va lua ca adulți. Dumnezeu să ne binecuvinteze.